ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesimə münasibə versiyə kimi irəli sürülür. Bu Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Bəlkə də Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdır. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdır. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir, amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Dedim, əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri. O biri versiyadan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyor, əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyor.
Siz əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazı var. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazı görə tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmuşsun. Valla bu təhqir edir.
Ya, millət, Azərbaycan ya, məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaqdır, hər yerdə var və olacaqdır. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistə başı onu yazdığı sözə görə cəzalandırarım. Qoyaram ortaya ki, qədər, sən bu xalqı təxir eləmişsən, bu millət təxir, ya filan kəsi təxir eləmişsən, ya filan şey eləmişsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs yani, bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərini bölüşürsə oxucularla.
Yaxşı, onda Azərbaycanda, deyim sizə, bugün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya Musavat açın, ya Azadlıq açın, ya deyə belə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, öləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, eləmi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti dövlət bədəndə bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faktlarla falan tənqid eləyirlər. Bildinizmi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də. Yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmır ki, Aqil Abbasın burnu əyridir. Deyir, Aqil Abbas yaxşı jurnalistdir. Subut edir ki, mən yaxşı jurnalistdir. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Aqil Abbasın nə bilim, falanıdır yəni. Mən gedir Şahvələdlə də dalaşaram, Hacıcamilə ya başqası ilə. Qadır, yaz ki, mən yaxşı jurnalistdir. Yaz ki, nəlim, mən falan falan tənqid edib şey. Amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildinizmi? Belə mən bu ikisinin adını çəkdim. Çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hacıyanov var Azərbaycanda. Samir Sarı var, jurnalistlər var. Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
danışıram. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdılar. İki qardaş dalaşdılar onu mən. Nə edim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü. İkisi də bir əqidəyə qulluq edən adam. Dalaşdılar indi orada olmamalı idi. Ayıb bir şey idi yəni ki. Və mən də istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən də istəməzdim. Amma Akif Nağı da ağsaqqalıdır. Durub Hacıcamın üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildinizmi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstünə getməyə, ona şapala, şillatma. Hacıcamın Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir. Cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz.
Səliqanlıdır.
Aqil Abbasa bir şapalaq ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapalaq atıramsa, artıq bu mənə nöqsandı. Çünki mən onu başqa cür yoluna qala bilərdim.
Yəni müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni orada mən Akif Nağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi çöldə iki adam, iki əmoğlu dalaşır, iki qardaş dalaşır. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzədən bir də gərək yığaydılar. Bir qəşək belə yığışıydılar, bir boks ayını istəyirdi, ikisi dalaşıydı, təbii ki, Hacı Zamin Akifi döyəkirdi, Hacı Zamin cavanda Akif qoşu.
Təbii Nəci yazır, heyf Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz olduğunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar, Bunu yazıb, necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər oğlu. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı. Heyf. Yəni, güman ki, azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qədər. Dedin, səhv salmı sana. Məndən ötü qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla, məndən heç bir zərbə ötü qardaşıma dəymiyor. Yoldaşlar, mən izah edirəm. Bütün zərbələrə həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyor, mənim yaxın adıma da dəymiyor. Nə zərbə gəlirsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə eləyirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdaq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsin Cəmal Abdülnasirin, o vaxt onun dövründə. Razılaşıb. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra gələrsən. Bu da deyir, bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, uf demərəm. Bildiniz mi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrar nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram, günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlət sülhüsünü çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna bu məsələyi istəyirəm gəlməyə. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söldə tapdı qabasına bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, ki, Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını çox götürən Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetdə daha çox tənqid elir və Azadlıq radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid elir. Mən Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlığı bağlı, Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir, o vef köynəyidir də, yanımda
edir. Qısa dalğa.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdə nəfə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir yazı. Ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərim. Amma qardaşım, mən nənə ötüb heç kəsə zərbəni buraxmam.
Hər halda amma fikirlər də onun
oxumağa. Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Raqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Raqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görünür mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət qəzetini görsün, təxminən 6 ay müddətində bir monitoriq aparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış eləyən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmuyub belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunun o, sən qəbul eləməyə bilməzsin. Və mən həmin o Zərdabdan yazan
Yaşar.
Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmin Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Həmin Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən hər alara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harda nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədiyə adama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün Ədalət qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-za dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət qızını. Və o cümləni 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, qardaşım. Və eyni zamanda mənim elə son bir 10 gündə bir 5 dəfə televiziyadakı çıxışlarım olub. ANS-də, talım, ictimai televiziyada, dək, falan çıxışlarım olub. Götsün, ASTV-də götsün, baxsın.
Turqud Bakıdan yazır, hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqə mən deyim ona, ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər. Bir balaca söyüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır. Bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söyüşmə var, dava var. Amma biri-birindən soruşur, qardaş, Bakını tanımıram, ona heç kəs yolu göstərmir. Çünki dava yox, şava yox. Bu millət öyle geçmiş ki, söyüşə qəzetlərə, o, yani ki, ona daha çox ciddi qəzet oxumurlar. İndi gəlsin mənə həmən dostum sual versin, son vaxtla Azərbaycanda bir yatsının romanını oxuyum mu? Anarın bir romanını oxuyum mu? Elçinin bir romanını oxuyum mu? İsa Hüseynovun, Sabir Əhmədovun bir romanını oxuyum mu? Bəxtər Vahabzadə, Allah rəhmət etsin. Onun 5 şiirini oxuyum mu son zamanlar? Oxumuyum. Amma hər gün o söyən qəzetləri əzbər oxuyur. Niyə orada söyüş var? Bu millət ölür söyüş söyməkdən. Bizim millət söyüş söyməkdən. Dünyanın ən çox söyüş zənginliyi yalnız və yalnız Azərbaycan dilindədir, biləsiniz. Türk dillərində. Hətta türklər bunun kitabını da buraxdılar. İndi bizə Rasim Qaraca da bunun bir kitabını buraxdı. Cavan şairimi, o da bunun kitabını buraxdı. İndi qardaşım, mən ciddi yazı yazıram, millətin dərdini deyirəm, sən oxumursan, sən oxursan ki, filan kəs öz bahisini zorlayıb və ondan sonra başını kəsib bunu ləzzətlə oxursan, mənim günahım deyil axı. O bir hadisədir Azərbaycanda, bir axmağın biri, bir namussuz bir iş görüb. Manşetə çıxardılar, qəzetə malıca, deyirlər, kimsə bahisini zorlayıb, öz bahisini. Amma bir gözəl yazı yazarsan, baxaq görək, neçə adam Bəxtər Vahabzadənin ölümünü manşetə çıxartmışdı, neçə qəzet çıxartmışdı, Azərbaycanın böyük bir şair ölüb. Böyük, əvəzsiz bir şair. Neçə qəzetin manşetinə çıxmışdı? Heç birini, 2-3 qəzet. Amma mən gün qəzetlərin manşetlərinə baxın, bacı qardaşım Bartal aldı. Qardaş, sən onu oxuysan, mən neyinim, sən Allah ağıl versin, ged ağıl yazıları oxudu.
Aqriba, yeri gəlmişkən, bu xoşa gəlməzliklər üçün təəssürat yaranır ki, yəni həmin o qəzetləri oxuyarkən, informasiya agentlərinin xəbərlərini izləyərkən, doğrudan Azərbaycanda kriminal vəziyyət gərginləşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzətmək olarmı bunu?
Mən sizə bir şey deyim, mən o dərəcədə qəbul eləmirəm, kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var, filan var. Mən Rusiyada da oluram, Rusiyadan Azərbaycana gəlib düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycana. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç uza sərhədi keçin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu, Qusardakı sərhəd postunu. Mollabəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kimi bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. Nə bil, orada qardaşlar var, nə bilim, adları var, bratva var, nə bilim, nə var. Qarşılayacaq falan, ce budur. Artıq yoxdur. Nə polis, nə filan kəs yoxdur. Kriminalların, bütün gündə baxırsınız. Təbii ki, hər bir ölkədə kriminal var, cinayət var, ölüm var, hadisələr var. Azərbaycanda da var. Amma Azərbaycanda olan, götsünlər MDB-ni, köhnə MDB-nə müqasirətdə, biz Amerikanın özümüzü müqasir eləməyəcək bu dövr. Götsünlər, Azərbaycanda cinayət hadisələri MDB məkanından ən az olan hadisələrdir, statistikadan gəlirəm. Kim namırsa, statistikanı gətirib verim. Və cinayətin açılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Amma siz birdən bir istəyirsiniz Azərbaycanda hamı Allahın bahisi olsun, hamı deyin Allah adamı olsun, hamı ziyan müəllim olacaq, veriliş aparacaq, hamı nə bilim, Sabir Səbxan olur, şehir yazacaq, belə bir şey yox. Daxı dedi, ölkədə cinayət var, ölkədə var və bunun açılması var. Bu da həm iqtisadi problemlər var, həm psixi problemlər var, insanların deyək ki, mənəvi problemləri var. Bütün dünyada cinayət var.
Bəlkə bu hadisələr vətəndaşların öz ölkəyə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru.
Bəli.
Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı, mən qəzetin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmazdım. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazım deyil, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətə sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkün deyil və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində böyük problemlər var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu saxlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar, bunun öyünləri baxıram aynəsində. Deməli, biri əri şəhid olub müharibədə. Əri öləndə nə bilim, 7 aylı uşağı olub. Buna bir ev verib, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, yenə küçədə qaşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın, kadındır və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küsədə bir otaq tapmaq, Sumqayıt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaşqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaşqını evindən onu da çıxarda bilərsin, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yeri ilə təmin eləsin. Minimum. Yəni, ona yataqxanada bir yer tapım, o ailəsini aparsın, orada bu mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni, mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış səhinə təmin edin. Elə mi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O, uşağın bir sinifdə oxunuşan çöldə qalsın. Yəni, bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlik, elə mi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalətlə işləyirəm, mənə elə gəlir, insanları çıxardıb tökülər çölə. Yəni, evindən çıxardı tökülər çölə. Hansısa bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildiniz mi? Baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülkü məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni, hüquq, cinayət hüququnda o qədər ədalətsiz eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər. Bildiniz
Amma mi? Fakt baş verir.
Amma, bir... Amma mülki işlərdə, həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır, Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu, buyurun, bu suala cavab
verim. Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif edənlərdən daha çox prezident tənqid edənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni, deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 3-4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada deyənir, miyana deyənir, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sahəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanallar səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də aynəsi son zaman xəbər, aynəsi əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən, ictimai televiziyadan müəyyən son zaman yer alır. Amma elektron kivlər, yəni elektron mediada yəni o yoxdur. O yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərindən asılıdır. Eləsin.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi. O deyiniz ki, İç Bəxtiyar və Hafizadənin şeirlərini oxuyub. O yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandır. Çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər. Hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər. Və Azərbaycan ziyalılarda onu müdafiə eləmədi. Yəni, dini baxımdan həbs elədilər. Və bu mənə böyük bir zərb oldu. Yəni, böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını. Sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tula Rafiq Tağıdır, əssalam. Bu. Azərbaycanda sözünə görə, yəni, fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri güllələyə mi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır. Deməli, Allah'a inanmayanlar tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağının Samir Sədəqədoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. Mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunur. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir eləyən həmən vaxtı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əff olunmaları üstündə qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdular. Bildinizmi? Yani onu dostuma da sağ ol derim ki gözəl yatsın onu.
Cavid Ağcavidədən yazır. Konstitusiyanın 101. maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim. Qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim ayrı bir verişdə bəli. Gələrəm bu məsələləri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısan, ətə qulasan, qardaşım. De görüm onu mən. Əgər bunu Azərbaycanda qadağan edirlərsə, bağlayıblarsa, mən ətər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Haydi, güman ki bu ertesi güne kalacak çünkü vaxt azaldı. Agil Bey minnettarım size. Teşekkürler.
Ben de size teşekkürlerim.
Çok sağ olun.
Teşekkürler.
Milletvekili Agil Abbas idi stüdyomuzun konağı. Dalgan değişim.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Unutmayın, bu dalğalarda siz axşam saat 8-dəki proqramlarımızı dinləyə bilirsiniz. Bir saat ərzində 8-də 9 arasında qısa dalğalarda xəbərlər, kontekst proqramı, günün əsas hadisələri və reportajları ilə eyni zamanda da günün rubrikası həyata keçilir. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyənlər, bir çoxları artıq oradakı proseslər barədə xəbəri var. Forumda Azərbaycanın Venezuela bənzəməsini istərdinizmi sualı verilir. Venezuela'da keçirilən referendum Chavez'in prezidentlik məhdudiyyətini aradan götürüb. Ümumiyyətlə prezidentin məhdudiyyətini aradan götürüb. Chavez elan edib ki, sosialist inqilabını davam etdirmək üçün prezident kürsüsünə ehtiyacı var. Bax, belə bir bəyanatdan sonra birbaşa dinləyicilərə sualından ibarət ki, Azərbaycanın Venezuela'ya bənzəməsini istərdinizmi? Bu forum hissəsində olan yazıdır və bəzi fikirlər artıq gəlib. Bakıdan yuxu imzalı necə yazır ki, bunu sadə xalq istəməsə də hakimiyyət istəyir və buna doğru əzmlə irəliləyir. Süzən içəri şəhərdən isə yazır ki, müqayisə yerisizdir. Venezuelanın seçki sədri Məzar Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Bunu Süzən yazır içəri şəhərdən. Hələ forum hissəsində daxil olub, öz fikirlərinizi, adınızı, yaşadığınız məkanı saxlayarkən fikirlərini bildirə bilərsiniz. Soru hissəsində isə uzun zamandır ki, dinlərlər, ateistlər arasında mübahisə mövzusu olan ümumiyyətlə elm həvəskərləri və yaxud da əksinə təbiət həvəskərləri arasında olan mübahisələrin sualı var. Charles Darwin'in təkamül nəzəriyyəsindən inanırsınızmı? Bu ana cavab verənlərin 16% inanır. 62% inanmır. Qalanları qismən həm bu nəzəriyyəyə inanır. İnsanın meymundan əmələ gəlib gəlməsi məsələsidir bu. Mən də bir əlavə edeyim də bu məsələdə əlavə bilirəm söhbət nədən gedir. Mərhəbə sizəsində xudahafizləşim. Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle gəyirdi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləyin.
qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.